Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisiju Vreme muzike ovog puta posvetili smo jednom od najvećih i najdugovečnijih pijanista 20. veka, Aldu Čikoliniju. Uz njegova tumačenja dela Franca Lista, Erika Satija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Enrikea Granadosa, Isaka Albenisa i Antonija Salierija, narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Današnje vreme muzike posvetili smo pijanisti Aldu Čikoliniju. U njegovu interpretaciju upravo ste čuli kanconetu Salvatora Roze iz druge sveske zbirke Godine hodočašća Franca Lista. U svetu u kojem vlada sofisticirana vrsta mekog terora, mladosti i atletski treniranih muzičara, Čikolini je sa karijerom dugom više od 7 decenija bio usamljeni stari lav, posljednji aktivni predstavnik jedne velike generacije pijanista. Ovaj dugogodišnji miljenik beogradske publike bio je u 21. veku verovatno jedini među svojim aktivnim kolegama koji je mogao da se pohvali da je svirao sa Furtwänglerom, pratio Elizabeth Schwarzkopf, družio se sa Arturom Schnabelom i Michelangelijem. Rođenjem i ranim školovanjem vezan za Italiju, usavršavanjem i pedagoškom karijerom fokusiran na Francusku, Čikolini je ostavio jedan od najsofisticiranijih pijanističkih potpisa u drugoj polovini 20. veka. Njegov diskografski opus obeležila su integralna izdanja Beethovenovih klavirskih sonata, osobene interpretacije Listovog klavirskog opusa, sugestivna tumačenja Mozarta, Ravela, Debussya, Forea. Istraživao je retko izvođeni klavirski opus kompozitora poput Deodata, Sevraka, Rossinija, Salierija, ali je pre svega upamćen po ogromnoj pažnji koju je poklonio Eriku Satiju kao prvi veliki pijanista koji se okrenuo partiturama ovog buntovnika. Verovatno se upravo na Satijevim ogoljenim stranicama još od 1950. nijansirala Čikolinijeva osobena tonska paleta, delikatnih valera i ogromnog bogatstva. Boja tona je bila ta koja je davala život njegovim interpretacijama u istoj meri koliko i strukturu. Thank you. Bile su ovo prve dve od tri gimnopedije Erika Satija. Čuli ste ih u interpretaciji Alda Čikolinija, prvog velikog pijaniste koji se posvetio kompozicijama ovog ekscentričnog francuskog kompozitora. Ono što se, poštovani slušalci, svakako mogli da primetite jeste sasvim osobena Čikolinijeva interpretacija, oslonjena na izuzetno suptilno poigravanje tonskim bojama. To je ujedno i najprepoznatljivija odlika pijanističkog stila ovog italijanskog umetnika. Mada je za života postao pijanistička legenda, Čikolini gotovo do posljednjeg daha nije prestao da vežba i nastupa. I u dubokoj starosti krasila ga je blistava tehnika, radio je mnogo, živeo povučeno, usmeravajući se potpuno na klavir. Smatrao je da ne postoji granica u godinama za učenje novog repertoara, kao ni tačka u vremenu koja dozvoljava umetniku da prestane da se razvija, izuzev one posljednje tačke, naravno, koje je dotakao 1. februara 2015. godine, ne dočekavši 90. rođendan. Imao je gust koncertni raspored i kada mu je bilo 87, a kondiciju je održavao majstorskim radionicama u gradovima u kojima se zadržavao duže od dva dana. Gde god je nastupao, doživljavao je ovacije koje nisu bile samo odraz poštovanja umetniku koji i u tako dubokoj starosti izlazi pred publiku, već pre svega izraz oduševljenja njegovim osobenim pijanističkim jezikom. Doduše, i sam Čikolini je jedno vreme mislio da bi možda trebalo da se povuče sa koncertnog podijuma. Bilo je to tačno 66 godina nakon njegovog debija u Njujorku, gde je u teatru San Carlo svirao Chopinov koncert u F-molu. Kada je 9. decembra 1999. godine recitalom u Parijskom teatru Champs-Élysées proslavljao 50 godina karijere, mnogi su pomislili da je to lep način da stavi tačku na jednu dugu i izuzetno uspešnu karijeru. On je očito bio drugačijeg mišljenja. 4 godine kasnije, kada je nastupao u Utrehtu, razgovarao je sa novinarem Willemom Boneom, koji je bio impresioniran njegovom blistavom tehnikom. Na molbu da objasni kako mu to uspeva, Čikolini je jednostavno odgovorio: "Nema čuda, mnogo radim, ponekad čak i noću. Živim povučeno, viđam se sa vrlo uskim krugom prijatelja. U stvari, svi moji napori usmereni su na klavir, ponekad čak zaboravim da jedem." Mozart je sve klavirske sonate Čikolini snimio na vrhuncu svoje karijere, očito izdržao je sva preispitivanja njegovih godina. Ipak sonata broj 14 u C-molu je osobena po tome što ju je Čikolini počeo da svira tek u zrelim godinama. Snimio ju je ponovo 2011. godine na jednom Bechstein klaviru. Tim povodom, juna 2012. godine, u razgovoru sa Alanom Košarom, izjavio je da je kao mlad čuo Waltera Gizekinga kako svira ovo delo i u njegovoj interpretaciji prepoznao određenu dozu grubosti koja ga je uplašila. "Shvatio sam tada", izjavio Čikolini, "da su to odlike koje prepoznajete kao mladi, ali se plašite da ih svirate dok ne dođete u zrelo doba." U nastavku današnjeg vremena muzike slušamo Čikolinijevu interpretaciju prvog stava ove Mozartove sonate, zabeleženu 2011. godine.
Thank you.
U današnjem vremenu muzike koje smo posvetili pijanisti Aldu Čikoliniju čuli ste prvi stav sonate u C-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta sa Kjehlovom oznakom 475. Krajem avgusta 2008. godine, povodom nastupa na Klara festivalu u Briselu, Čikolini je razgovarao sa urednikom magazina Forza Muzika. Jedna od nezaobilaznih tema bio je njegov odnos prema ulozi tonske boje u interpretaciji. Ovde možda treba podsjetiti da je 2003. godine Čikolini objavio snimak Chopinovih nokturna ostvaren na klaviru Paola Faciolija, koji karakteriše osobe na zvučnost. Na novinarsko pitanje da definiše odlike te zvučnosti, najpre se opredelio za termin boja kao mnogo prikladniji jer asocira na kvaliteta, ne kvantitet. Uvek me interesovala tonska boja, rekao je tom prilikom. Ona je ta koja daje život jednoj interpretaciji. To je prvi kontakt sa delom. I posljednji takođe. Čim počnem da proučavam neku kompoziciju, razmišljam o boji, o razlici boja koje treba dati svakom segmentu. I moja posljednja briga pre izlaska pred publiku odnosi se na boju. Mislim da je to razmišljanje u bojama pre francuska nego italijanska preokupacija. Svi veliki francuski kompozitori davali su joj izuzetan značaj. Mislim na Debussyja, Forea, Ravela. U Italiji smo skloni da razmišljamo o strukturi dela. Uvek polazimo od principa da kada sviramo, pričamo neku priču. I ta priča bi uvek trebalo da bude jasna i dobro artikulisana toliko da bude potpuno razumljiva. Faciolijev klavir je instrument koji se retko čuje na koncertnom podijumu. Ono po čemu ga Čikolini izdvaja od ostalih klavira, za koje tvrdi da imaju, kako on to naziva, konfekcijsku boju, jeste novi zvučni svet u kojem je potrebno uložiti napor da bi se nešto pronašlo. Facioli je klavir kojem verujem, priznao je tom prilikom Čikolini. Upoznao sam Paola Faciolija i sa njim postao prijatelj. Zavelo me ono što je rekao. Klavir je još uvek instrument koji se razvija. Ja stvarno verujem u to. Uvek je iznenađenje svirati na novom instrumentu. Mora se reći da je Facioli vrlo osoben instrument i to je ono što kod njega treba ceniti. To što je on napravio nije ni malo jednostavno jer zvuk na njemu veoma dugo traje. Thank you. Bio ovo stav Trijana iz svite Iberija Isaka Albenisa, čuli ste ga u interpretaciji Alda Čikolinija, pijaniste kojem smo posvetili današnje vreme muzike. Snimak je zabeležen 1967. godine. Kako reagujete kada ste primorani da svirate na instrumentu koji je toliko loš da vas šokira, upitao je avgusta 2008. godine Willem Bone Alda Čikolinija. Da li se ikada dogodilo da je klavir toliko loš da ne želite da nastavite? Andrej Gavrilov je u Amsterdamu prekinuo koncert zahtevajući da mu donesu drugi instrument. Ozbiljan pijanista mora da bude spreman da se sa tim suoči, odgovorio je Čikolini. Znate kako se kaže, show must go on. Znate, mnogo puta sam i ja imao taj poriv, ali takav način ponašanja je stran moje izvođačkoj etici. Priznajem da sam se često pitao zašto nisam poneo svoj klavir, ali priznajem i razlog za to. Suviše ga volim da bi ga mučio putovanjima. Novinar ga je potom upitao da li smatra da postoji neka granica u godinama za određeni repertoar ili se mogućnosti vremenom šire. Misli li da treba ići za Horovicovim primjerom koji je smatrao da sa 83 prestar da uči nova dela ili za Čerkaskin koji je i sa 82 bio spreman na nove podvike. Ne bih ostavio otvorena vrata za ono što me zadivljuje, odgovorio je tom prilikom Čikolini. To ipak najviše zavisi od fizičkog zdravlja. Jedino sam tu vrlo oprezan. Opšte gledano, zaista niko ne može da definiše starosnu granicu za učenje novog repertoara. Istovremeno mislim da je normalno da nas sva muzika ne prati baš celog života. Uzmite na primjer Rahmanjinova. Kao mlad svirao sam ga sa ogromnim zadovoljstvom i još uvek smatram da je to savršen kompozitor za mlade ljude i njihovu energiju, ali ne i za moje vršnjake. Čikolini je jedan od onih muzičara koji su smatrali da početak 21. veka na zapadu odlikuje velika kriza umetnosti. Razlozi za to su naravno višestruki. Mnogi faktori su sada u igri, izjavio 2008. godine u razgovoru za časopis Forza Muzika. Da počnemo od sindroma otkrivanja genija. Ovi medijski produkti su umetnički bezvredni, mada mediji žele da nas uvere u drugačije. I tu ništa ne može da se uradi. Dok god to traje, muzika će nastaviti da ide silaznom putanjom. Potrebno je da budete lepi da bi svirali dobro. Čak ne ni toliko lepi koliko vešti. To su karijere zasnovane na nekim drugim uverenjima, različitim od ideje muzike i umetničkog poštenja. U nastavku Vremena muzike čućemo na koji je način Aldo Čikolini svoje umetničko uverenje utkao u interpretaciju igre vode u Vili d'Este, komadu iz treće svetske zbirke godine hodočašća Franca Lista. Snimak je ostvaren 1962. godine. 2003. godine u razgovoru sa Williamom Boneom, Aldo Ciccolini se dotakao jedne od tema koje su ga često okupirale, posebno u poznim godinama, odsustvu izrazitih umetničkih ličnosti. Da li delite pesimizam muzičara vaše generacije koji smatraju da više nema velikih pijanista, da više niko nema prepoznati zvuk, već da se svi uklapaju u neki opšti milje, upitao ga je Bone. Ima razloga za pesimizam, odgovorio je Ciccolini, ali mislim da bi energiju trebalo preusmeriti na problem angažovanja mladih pijanista. Kao najvažnije krivca za današnje stanje vidim ta bezbrojna međunarodna takmičenja na kojima je stvoren neki potpuno novi mentalitet koji od mladih muzičara na samom početku karijere pravi konkurente u nadmetanju, kao da je u pitanju sport, a ne muzika. Ti mladi ljudi se nadmeću u brzini sviranja umjesto da pokušaju da što dublje zarone u muziku koju tumače. U tom smislu, nastavio Ciccolini, danas zaista možemo sa žaljenjem da konstatujemo da su veliki interpretatori otišli, Hoffman, Godovski, Rahmaninov. Pre neki dan slušao sam Mojsijevićeve snimke i sa tugom shvatio da to danas više nije moguće čuti. Bojim se da je muzika došla u neko stanje u kojem kao da nema izrazitih ličnosti. Ponekad osjećam da je sve to toliko mehaničko kao da je kompjuteru povereno da svira, a ne ljudskom biću, pogotovo ako se ima u vidu da je umetnost improvizacije potpuno iščezla. Današnje vreme muzike posvetili smo pijanisti Aldu Čikoliniju. U njegovoj interpretaciji upravo ste čuli Fandango i Svite Goyescas Enriquea Granadosa. Ostajući do kraja života opredeljen za sugestivne moći izrazitih umetničkih individualnosti, Čikolini je 2003. godine izjavio: da bi se ostvarila lična vizija, treba slušati velike interpretatore. Kao dete slušao sam Bachhausa, Gizekinga, Schnabela, Michelangelija, ogroman broj velikih interpretatora. Alfred Cortot je jednom rekao da se velike izvođenja mogu kopirati, ali da se jedinstvena vizija nalazi neizmerno retko. To znači da morate znati koliko daleko su drugi otišli i da onda čitate tekst sa najvećom mogućom iskrenošću, kao da ga čitate prvi put. I ono što je najvažnije, ne smete da brinete da li ćete biti uočljivo originalni. Nikako. Ljudi uvek govore o izuzetnoj interpretaciji ili jedinoj mogućoj interpretaciji nekog muzičkog dela, izjavio je istom prilikom Čikolini. To je apsurdno. Moja polazna tačka je upravo suprotna. Smatram da jedno veliko delo mora da bude u stanju da podnese bezbrojne interpretacije. I ako to nije u stanju, znajte da nije u pitanju velika muzika. Sve češće razmišljam o onome što sam imao običaj da radim, priznao je na kraju ovog razgovora Čikolini, i onda uvidim da su se moja shvatanja promenila jer sam se i ja promenio. Bilo bi suviše lako pojavljivati se sa standardnim izvođenjima jednom za svagd. Ne, umetničko delo živi sa nama i prati nas dok starimo. Naravno, nije ono to koje stari, već mi. Otuda naš cilj mora da bude usmeren na to da se stvori privid da nas ono prati. Uveren u snagu svoje umetnosti, Čikolini je više puta u karijeri dozvolio sebi da zastupa i umetnost zapostavljenih kompozitora. Jedan od njih bio je Antonio Salieri, čije klavirske koncerte snimio u više navrata. Na kraju današnjeg vremena muzike, poštovani slušalci, čućemo kako su Aldo Čikolini i orkestar Venecijanski solisti pod upravom Claudio Scimonea 1978. godine protumačili treći stav Salierevog koncerta u D-duru. Thank you. Poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili pijanisti Aldu Čikoliniju. U njegovoj interpretaciji slušali ste dela Franca Lista, Erika Satija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Enrikea Granadosa, Isaka Albenisa i Antonija Salierija. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.